Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko 3000. Disko 3000. Dobroveče. Večerašnji Disko 3000 je posvećen zanimljivim ženskim glasovima, različiti kontinenti, različiti ženski glasovi, a počinjemo sa pevačicom Sanjko Namčilak, čija karijera svakako traje najduže među ove tri pevačice. Na neki način cijela emisija je i poređena tako od one koja najduže traje na svetskoj muzičkoj sceni do one najmlađe. Sanjko Namčilak, pevačica iz Tuve, je objavila dvostruki album koji se zove Siberia za Ponderosa Music i večerašnju emisiju počinjemo kompozicijom sa prvog od dva diska koji je obeležen kao Songs, a u pitanju je tradicionalni tekst pod nazivom Alak Šina. Ovo je Sanjko Namčilak u Disku 3000.
Hala. Shuna irete ne de angara usto
Slušamo ženske glasove, Sanjko Namčilak kao prva sa dvostrukog albuma Siberia. Na jednom disku se nalaze ono što bi Sanjko označila kao pesme, na drugom zvuci, ali sve je to duboko ukorenjeno u tuvanskoj vokalnoj i muzičkoj tradiciji, ali na neki način čini mi se da je Sanjko u nekim trenucima otišla i u dalje predele Sibira. Jakutsk i drugi regioni Sibira svakako se osjećaju u njenom pevanju. Svita za a cappella glas na dvostrukom albumu, stvarno neverovatan poduhvat. Čini mi se, već sam pričao da je Božo Vrećo postigao nešto neverovatno sa a cappella solo sa sevdalinkama, međutim Sanjko Namčila ga je ovde prevazišla sa dvostrukim albumom. Sljedeća pesma sa prvog diska je Thinking Easy, Talking Friendly, Sanjko Namčilak.
Getting better, getting warmer, let the sun shine. Over troubles, over darkness, learning yourselves. Getting better, getting easy, let the sun shine. Oh, yeah, yeah, yeah.
Domaćoj publici je Sanjko Namčilak svakako poznata ne samo sa ranijih albuma koje ste imali priliku da slušate u Disku 3000, već i sa njenih koncerata u okviru Ring Ring festivala 2011. Najpre je na samom otvaranju nastupila solo, baš kao što je ovaj album, a sledeće veče je podelila improvizaciju sa Mijom Cabelkom i Svetlanom Spajić. Očigledno solo glas je ono u čemu se Sanjko najbolje snalazi. Ovaj album jeste snimljen 2009. a izmiksan 2010. Zanimljivo da je snimljen u Moskvi, iako Sanjko već godinama živi u zapadnoj Europi, ali tek sada je Ponderosa Music izdavač odlučio da ovaj album prezentira, i to u ovako bogatom i izuzetno zanimljivom pakovanju. Kratka pesma sa prvog diska zove se Osmeh. Ovo je Sanjko Namčilak.
Улыбнись, послушай, улыбнись, улыбнись, как солнце мазарись, улыбнись, но это ж очень просто. Навстречу всем ветрам, с годом и врагам, улыбнись, как солнце мазарись, улыбнись, но это ж очень просто. Мы поправим все дела, ведь голь на выдумке хитра. Ага, ага, ага. Улыбнись, послушай, улыбнись, улыбнись, как солнце мазарись, улыбнись, но это ж очень просто. Мы поправим все дела, ведь голь на выдумке хитра. Ага, ага, ага.
Sanjko Namčilak, tuvanska pevačica u Disku 3000, treba reći da je Sanjko skrenula pažnju na svoj glas tokom boravka na studijama u Moskvi krajem 80-ih i otkrivena od džez i free muzičara koji su tada često dolazili u Moskvu u okviru tog kulturnog otvaranja koje je Juri Andropov krenuo kroz perestrojku i vrlo brzo se Sanjko Namčilak našla na zapadnoevropskim i svjetskim binama u druženju i nastupanju sa svjetski poznatim free jazz muzičarima. Nekoliko albuma za legendarnu izdavačku kuću FMP, da bi tamo negde u 90-im rešila da se na neki način vrati malo svom izvornom pevanju, tuvanskom pevanju, višeglasnom, jednoglasnom i pevanju tradicionalnih tema, a manje eksperimentisanju na nekoliko albuma, da bi opet u saradnji sa drugim muzičarima došli do toga da sarađuje sa muzičarima koji jednostavno možda i ne osjećaju tuvansku muziku ili nemaju tu slobodu, pokušavajući da uz različite ritmove napravi zanimljiv koncept i zanimljive albume tražeći svoj muzički izraz. Čini mi se da je ovim albumom i onim što smo imali priliku da čujemo u Beogradu Sanjko konačno stala ponovo na svoje noge nalazeći balans između eksperimenta i tuvanske tradicionalne muzike. Sa drugog diska koji je označen kao Zvuci, za početak slušamo Morning Humi.
Thank you.
Sanjko Namčilak, tuvanska pevačica sa tradicionalnim homi pevanjem na drugom disku albuma Siberia, koji je objavila italijanska izdavačka kuća Ponderosa Music, koja je objavila i nekoliko njenih prethodnih radova. Nastavljamo preslušavanje ovog albuma sa temom Dei Ade. Sanjko Namčilak u Disku 3000 u emisiji posvećenoj ženskim glasovima. Ede. Yeah. U večerašnjem disku 3000 preslušavamo muziku i pevanje različitih ženskih glasova, vrlo hrabar i snažan umetnički pokušaj i uspeh Sanjko Namčilak na albumu Siberija. Još samo jedna pesma za večeras, ovo je Huba Hulbus Hmunga, Sanjko Namčilak u disku 3000.
Hva! Hulba, hulba, hulba. Hulba, 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 hulba.
Hum,
Nakon Sajnko i Azije selimo se na drugi kraj, rekao bih na drugi kontinent ako govorimo o Africi, mada Zelenortska ostrva čini mi se predstavljaju poseban muzički kontinent za sebe, arhipelag u Atlantiku koji već godinama predstavlja širom sveta različitu odličnu muziku, iako u samom arhipelagu danas živi mnogo manje ljudi nego što ih ima u dijaspori. Jednostavno na 600 km od afričkog kopna na u tako reći nekoj ne dođi bez obzira na klimu, ali na ne tako plodnoj vulkanskoj zemlji dovodi do toga da se mnogi sele. Jedna od takvih je i pevačica Lura, njen novi album objavljen pre 2 mjeseca za izdavačku kuću Luz Afrika, zove se Heranka. Počinjemo sa temom Maria de Lida koju je komponovao čuveni portugalski gitarista Fernando Jorge.
Ah, calcina, marge amb pàgina caronca, de marina calcinera caraventa, a si ho tindiran que bongana, si ho tindiran que bongana, corbo taron de malcina, marge amb pàgina caronca, de marina calcinera caraventa, a si ho tindiran que bongana, si ho tindiran que bongana. Si vos tenés que dar un cabo marido va a Lisboa a campanar. Daban en carta de delegado por el dinero. Trabajo estrada está parada en la cabri. Así lo tendirán cabungana. Su tendirán cabungana.
Lura, pevačica sa Zelenortskih ostrva, koja je studirala fakultet za fizičku kulturu, kako bi to ovdje rekli, u Portugalu, kao i mnogi stanovnici Zelenortskih ostrva jednostavno su imali potrebu da idu u Portugal, da tamo studiraju i razvijaju svoje znanje, a onda je neko otkrio njen glas, uveo u studio i ubrzo je usledio prvi album sa tradicionalnom muzikom koji se zove Di Corpo Cu Aima 2004. Nakon toga je objavila još dva albuma, Mbem Di Fora i Eclipse, a izdavačka kuća već 2010. objavila njen best of album, gde je dodata i njena duetska pesma sa Cezarijom Evorom, jedna od posljednjih pesama koju je legendarna Cezarija snimila pre smrti. Mi slušamo album Heranka za izdavačku kuću Luz Afrika, koja je skoro isključivo zadužena za muziku koja dolazi iz luzofonskih zemalja. Ova pesma je komponovana od strane same Lure, zove se Sabi Dimas. Forte contradição. Lura, pevačica sa Zelenskih ostrova u Disko 3000 koji se večeras bavi ženskim glasovima. Na ovom albumu kao producenti i saradnici se pojavljuju i Richard Bonat, Mario Lucio, Nana Vasconcelos, sve legendarna imena, a mnogo dublje u tradiciju nego obično je zašla Lura na ovom albumu, pre svega zahvaljujući ritmovima koji su karakteristični za Ostrvo Santiago, Funana i Batuge. Još samo jedna pesma za večeras koju je napisao Mario Lucio, čuveni gitarista, kompozitar i pesnik koji je nakon svoje bogate muzičke karijere već nekoliko godina ministar kulture Zelenskih ostrva i jedan od ljudi koji je zaslužan zbog čega Zelenska ostrva već godinama promovišu svoju muziku i u okviru velikog muzičkog sajma koji se događa tokom proleća svake godine. Hiranka, a posljednja pesma za večeras od Lure se zove Stao.
Sabi.
za kraj večerašnjeg diska 3000 posvećenog ženskim glasovima, nakon Zelenorskih ostrava ostajemo pri portugalskom jeziku i otkrivamo jednu novu, vrlo moguće, zvezdu fado muzike. U pitanju je pevačica Cuca Roseta. Njen prvi album Rio je objavljen za portugalski Universal i cela priča oko njenog albuma je s jedne strane vrlo zanimljiva, s druge strane neobična, jer žena koja se bavila pop pesmom, ali stalno je želela da krene u fado, spletom okolnosti ili sudbinom, kako ona to kaže, je došla do prvog albuma koji je nedavno objavljen i stvarno postigla veliki uspeh. No da mi ipak krenemo malo da preslušavamo muziku Cuca Rosete ili Cuca Rosete, kako bi to pravilno trebalo da se kaže. Ovo je Lisboa de Agora sa albuma Rio.
Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa de agora na proa desta má hora. Se por certo anda triste, não chora, mas resiste. Tem sempre esperança, Sebastiana, lembrança. Mas canta e dança. No Santo António ninguém se cansa. E no Santo António ninguém se cansa. Dos quiosques aos petiscos há sempre mais motivos. E o príncipe mais real anda mega original. Pôr no prego é peixaria, os mercados são mania. Do Rico da Ribeira. São a moda, são cool, são a maneira. São a moda, são cool, são a maneira. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. A tradição está viva e o fado na capital. Não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zunzum. Do mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal. Todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa. Em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado. Consegue ver melhor o rei do outro lado. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora.
Cuca Rosete, portugalska fado pevačica, na svom prvom albumu. Cuca je jednostavno krenula kao pevačica nakon nekoliko poziva, pa je pevala u klubu Mario Pačeka, koji svira na ovom albumu zajedno sa Pedro Pinhalom, koji svira portugalsku gitaru, i Rodrigo Seraom, koji svira kontrabas. No, svega ovoga ne bi bilo bez izuzetno velikog upliva Gustavo Santaolala, producenta i kompozitora filmske muzike, koji je radio na nekim od filmova koji su dobili Oscara za muziku, kao što su Babel i Brokeback Mountain. On je u tom klubu sreo Cucu, ponudio je saradnju. Ona je, neverujući da je neki ozbiljan čovek koji njoj mladoj nudi takvu saradnju, prvo odbijala, da bi kad je shvatila o kome se radi i kad su je ostale kolege pogurale, snimila ovaj vrlo zanimljiv album. I već danas Cuca Rosete peva na nekim mestima na kojima ne biste očekivali, kao što je na primjer doček pape Benedikta XVI. Kada je posjetio Portugal. Album Rio i nastavljamo preslušavanje ovog albuma sa kompozicijom koja se zove Quem Sou.
Dei-te tudo quanto tinha e não estou arrependida. Dei-te tudo quanto tinha e não estou arrependida. Demos amor por amor, pagamos vida por vida, trocamos alma por alma, demos amor por amor, pagamos vida por vida, e neste amor tão nossas vidas vivem mais, e neste amor tão feliz, nossas vidas vivem mais, porque eu vivo o que tu vives, o que eu sinto também sentes, em tudo somos iguais, porque eu vivo o que tu vives, o que eu sinto também sentes, em tudo somos iguais. Queira Deus que o nosso amor a vida inteira. Queira Deus que o nosso amor assim seja a vida inteira, e que toda a gente saiba como é bonito na vida amar-se desta maneira. É bonito na vida amar-se desta maneira.
Večerašnju emisiju koju je uradila Milanka Pešić zajedno sa Bojanom Đorđevićem predstavljamo Kuka Rozetu u okviru različitih ženskih glasova kada smo slušali Sanjko Namčilak, Luru. A Amore, a Drao je posljednja pesma za večeras. Sljedećeg utorka imat ćete priliku da slušate muziku Latinske Amerike, Bixiga Setente i drugi sastavi iz Perua i Čilea. Prijetno!
Chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto lhe quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz-lhe que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é?